10 years ago,
miaka kumi iliyopita, wakati mke wangu Kath na mimi tulikuwa tunaishi Sao Paulo, Brazil, Rais David Emerio alikuwa akisimamia misheni ya Brazil Sao Paulo Interlagos Mission. Yeye na mke wake Neil na wanawe wawili Wesley na Tracy waliishi karibu nasi. Walikuwa wameacha nyumba yao, biashara yao na wengi wa familia yao ili kuitikia wito kutoka kwa nabii kuhudumia misheni. Rais Marriott aliniita mimi mchana mmoja, binti yao mwema wa miaka 21, Georgia, mwandamizi wa uchezaji wa fiddler katika chuo cha Indiana, alikuwa amegongwa na lori alipokuwa akiendesha baisikeli yake kwenda nyumbani baada ya mkutano wa kanisa. Kwenye ripoti ya kwanza, Georgia alikuwa anaendelea vyema. Masaa baadaye, hali yake ilizorota vibaya sana. Familia na marafiki walianza mfungo na kuomba muujiza kwa Georgia. Mama yake alisafiri kutoka Brazil kwenda, akifika Indiana siku iliyofuata, alilakiwa na watoto wake wakubwa ambao kwa majonzi walielezea kwamba walikuwa na Georgia alipoaga dunia. Nilitazama familia Marriott katika wakati wa uzoefu huu na katika miezi na miaka ambayo ilifuata. Walilia, wakaomba, wakaongea juu ya Georgia na walihisi uchungu sana na huzuni nyingi. Lakini imani yao haikutingishika. Kipawa katika mkutano huu wa asubuhi, tulisikia juu ya maisha ya Bowen na Wilberger family. Kipawa cha imani ni majaliwa ya kiroho ya thamani sana, na uzima wa milele ndio huu Yesu Kristo aliomba, wa kujua wewe Mungu wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Imani yetu kitovu chake ni Mungu na mwanaye Yesu Kristo, mwokozi na mkombozi wetu. Inatiwa na nguvu na ufahamu wetu kwamba injili imerejeshwa ulimwenguni na kwamba kitabu cha Mormon ni neno la Mungu na kwamba manabii na mitume leo wana funguo za ukuhani. Tunathamini imani yetu. Tunafanya kazi kuimarisha imani yetu. Tunaomba ongezeko la imani na tunafanya yote yaliyo chini ya uwezo wetu kulinda na kutetea imani yetu. Mtume Paulo alitambua kitu alichokiita jaribio la imani yako. Alikuwa amepata uzoefu huo. Kumbuka maneno ya Yesu, Simon, Shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano, lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitingishike. Petro baadaye aliwaitia moyo wengine, msione kuwa ni ajabu, alisema, ule msiba ulio kati yenu unawapata kama moto ili kujaribu kama kitu kiwapatacho. Haya majaribu makali yamepangiwa kuwafanya ninyi kuwa imara, lakini yana uwezo wa kufisha hata kuangamiza imani yako katika mwana wa Mungu na kudhoofisha azimio lako la kuweka ahadi kwake. Majaribu haya mara nyingi yamejificha kufanya utambuzi kwake kuwa mgumu. Yanakita mizizi katika udhaifu wako, ulegevu wetu, upungufu wetu, au katika vile vitu ambavyo vilivyo na maana sana kwetu. Jaribio halisi lakini linaloweza kudhibitiwa na mtu mmoja linaweza kuwa jaribio kali sana kwa mwingine. Je, unawezaje kubakia imara na usiyetingishika wakati wa majaribu ya imani? Unajiingiza mwenyewe katika vile vitu ambavyo vyosaidia kujenga kini cha imani yako. Unakuwa na imani katika Kristo, unaomba, unatafakari juu ya maandiko, unatubu, unatii amri na unahudumia wengine. Unapokaribiwa na majaribu ya imani, chochote unachofanya usiondoke kutoka kanisani. Kujiweka mbali na ufalme wa Mungu wakati wa majaribu ya imani ni kama kuondoka kutoka kwa usalama wa sela thabiti wakati dhoruba inajitokeza. Mtume Paulo alisema, basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu watu na watu wa nyumbani mwake Mungu. Ni katika kimbilio la kanisa ndiko tunakolinda imani yetu. Tunakutana pamoja na wengine wanaoamini, tunaomba na kupata majibu ya maombi yetu. Tunaabudu kupitia kwa muziki, shiriki ushuhuda wa Yesu Kristo, hudumiana na kuhisi roho ya Bwana. Tunashiriki sakramenti, tunapokea baraka za ukuhani na kuhudhuria hekalu. Bwana amenena, Katika ibada hizo, nguvu za uchamungu hujidhihirisha. Unapokabiliwa na jaribu la imani, bakia ndani ya usalama wa zizi thabiti la Mungu. Daima kuna nafasi yako hapo. Hakuna majaribu yaliyo makubwa ambayo hatuwezi kushinda tukiwa pamoja. Rais Thomas S. Monson alisema, dira ya uadilifu ya jamii imekuwa ikibadilika kwa upesi sana. Matendo ambayo yalidhaniwa kuwa mabaya na maovu sasa yanaangaliwa na wengi kama yaliyokubalika. Kuna vijana wazima wengi ambao hawajaona katika kanisa walio zaidi ya miaka yao, wanapata maisha ya sasa kuwa magumu kuliko vile walikuwa wanatarajia. Wanaweka sheria ya usafi, inaweza kuwa majaribu ya imani yao. Natoa heshima zangu za dhati na uvutiwaji kwa wafuasi hawa wa Kristo. Mungu aliamuru kwamba uwezo wa uumbaji utumike tu kati ya mwanaume na mwanamke waliofunga ndoa kisheria kama mme na mke. Katika Agano Jipya, Mwokozi alipandisha kiwango cha maadili kwa wafuasi wake wakati aliyatamka, kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Alitufundisha sisi tusihukumu wengine, bali tusiwe waoga kusema waziwazi, enenda na usitende dhambi tena. Familia yetu ina rafiki. Labda unamjua mtu kama yeye, au unaweza kuwa kama yeye. Daima kwa mwaminifu, hudumu vyema katika kanisa, anastahiwa kazini, anapendwa na familia yake, na hali alitarajia ndoa na watoto, bado yeye hajapata bahati. Nilifanya uamuzi, alisema, kuweka imani yangu katika Yesu Kristo. Nina imani kwamba hakuna baraka zitakazozuiwa kama mimi nitabaki mwaminifu katika maagano yangu, ikijumuisha sheria ya usafi. Rafiki mwingine alihudumu misheni ya kufana sana. Baada ya mafunzo ya ukakamavu ya kielimu, alitumaini kuwa na familia. Majaribu ya imani yake, hisia za kuvutiwa na jinsia moja, aliniandikia majuzi, mimi niliahidiwa katika baraka zangu za baba mkuu kwamba nitapata familia yangu mwenyewe siku moja. Iwe ni katika maisha haya au maisha yajayo, mimi sijui. Lakini mimi sitaki kufanya lolote ambalo litahatarisha baraka Mungu ameahidi. Kuishi sheria usafi ni changamoto. Lakini kwani hatukuja hapa ulimwengu kukabiliana changamoto na kumwonyesha Mungu pendo wetu na heshima kutia amri zake? Mimi nimebarikiwa na afya njema, injili, familia yenye upendo na marafiki waaminifu. Nashukuru kwa hizi baraka nyingi. Ulimwengu huteta, unawezaje kutaka mengi jinsi hii? Bwana hujibu, kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu. Hao wafuasi wawili ya Kristo na makumi ya maelfu kama hao wamehisi ahadi ya Bwana, amani yangu nawapa. Ninawapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Hapa kuna majaribu mengine. Kuna wengine wachache daima wanataka kufedhehesha kanisa na kuangamiza imani. Siku hizi wanatumia interneti. Baadhi ya habari kuhusu kanisa, haijalishi na kushawishi vipi, si za kweli. Mnamo mwaka 85, nakumbuka mfanyakazi mwenza aliingia katika ofisi yangu ya biashara huko Florida. Alikuwa na makala ya gazeti ya Time yenye kichwa cha Kinzana na mizizi ya kimomoni. Iliongea juu ya barua iliyopatikana majuzi inayosemekana iliandikwa na Martin Harris, ambayo ilikuwa na utata na habari za Joseph Smith za kupatikana kwa mabamba ya kitabu cha Mormon. Huyu mwenzangu aliuliza, kama hii habari mpya itaangamiza kanisa la Mormon. Haya, na Bakaya alimnukuu mtu ambaye alisema alikuwa anaacha kanisa kwa sababu ya hati hii. Baadaye wengine ilisemekana kwamba waliacha kanisa. Kwa kweli ilikuwa majaribu ya imani yao. Miezi michache baadaye, watu wahariri waligundua na mdanganyifu akakiri kwamba barua hiyo ilikuwa ya udanganyifu. Nakumbuka kwa kweli ni kutumainia kwamba wale walioacha kanisa kwa sababu ya udanganyifu huu watapata njia ya kurudi tena. Wachache utulia shaka imani yao wakati wanapata kauli za kiongozi wa kanisa miongo iliyopita ambayo haiambatani na mafundisho yetu. Hapa kuna kanuni muhimu ambayo inatawala mafundisho ya kanisa. Mafundisho yanafunzwa washiriki 15 wote wa urais wa kwanza na jamii ya mitume 12. Hayafichwi katika aya isiyoonekana ya hotuba moja. Kanuni za kweli zinafunzwa kila mara na wengi. Mafundisho yetu sio magumu kuyapata. Viongozi wa kanisa ni waaminifu, lakini watu wasio wakamili. Kumbuka maneno ya Moroni: Msinilani mimi kwa sababu ya upungufu wangu, wala baba yangu, wala wale ambao wameandika mbele yake, lakini mshukuruni Mungu kwa sababu ameonyesha upungufu wetu, ili mjifunze kuwa na hekima zaidi yetu. Joseph Smith alisema, sijawaambia ninyi kwamba mimi ni kamili, lakini hamna makosa katika ufunuo ambao mimi nimefunza. Muujiza wa mkono wa Mungu katika historia na kudura ya kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho unaelewa tu kupitia jicho la kiroho la maulizo. Rais Ezra Taft Benson alisema, kila mtu hatimaye husukumwa kwenye ukuta wa imani, na hapo lazima atoe msimamo wake. Usigutushwe ikikutokea. Kimaelezo, majaribu yatakuwa magumu. Kutakuwa na maumivu, mkanganyiko, kukosa usingizi na mito iliyoloa machozi. Lakini majaribu yetu hayahitaji kuwa mauti ya kiroho. Hayafai kutuondoa kutoka katika maagano yetu au kutoka katika mizizi la Mungu. Kumbukeni kwamba ni juu ya mwamba wa mkombozi wetu ambaye ni Kristo, mwana wa Mungu, kwamba lazima mjenge msingi wenu. Kwamba ibilisi atakapotuma mbele pepo zake kali, wakati mvua yake ya mawe na dhoruba kali itapiga juu yenu, hautakuwa na uwezo juu yenu kuwavuta chini. Kwa sababu ya mwamba ambako mejengwa, msingi ambako watu wote wakijenga hawataanguka. Kama vile moto mkali ambao ubadilisha chuma, tunapobakia waaminifu wakati wa majaribu ya imani yetu, tunasafishwa kiroho na kuongezewa nguvu. Mzee D. Todd Kilferston alieleza kile yeye alijifunza kutoka na majaribu binafsi. Ingawa niliteseka wakati huo, nikitazama nyuma sasa, nashukuru kwamba hapakuwa na suluhu ya haraka kwa shida zangu. Nilipata kumjua Mwokozi wangu na Baba yangu wa mbinguni katika njia na kiwango ambacho hakingeweza kufanyika. Nilifunza kuwa na imani katika Bwana kwa moyo wangu wote. Petro alielezea huu uzoefu kama thamani kuu kuliko dhahabu. Moroni aliongeza kwamba ushahidi ufuatia baada ya majaribu ya imani yenu. Nilianza na hadithi ya familia ya Marriott. Wiki iliyopita Kathy na mimi tuliungana pamoja kwenye kaburi la Georgia. Miaka 10 imepita. Familia na marafiki waliongea juu ya upendo na kumbukumbu walizonazo za mama yake Georgia. Kulikuwa na puto nyeupe za helium kusherekea maisha yake. Akiwa analia, mamake George aliongea kwa upole kuhusu ongezeko na imani na fahamu ambapo alipokea, na babake George aliniambia kwa upole kuhusu ushahidi uliohaidiwa ambao umemjia. Kwa imani huja baada ya majaribu ya imani kuleta ongezeko la imani. Hakikisho la fariji la Bwana kwake Nabii Joseph Smith ni ahadi sawa anayokuahidi katika majaribu yako ya imani. Shikilia, usiogope, kwani Mungu atakuwa pamoja nawe milele na milele. Katika haya natoa ushuhuda wangu mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Amen.